krásné, dobré ráno. Pokud si necháte otevřenou knihu, biblickou knihu, první list Janův, v té druhé kapitole, bude to pro vás užitečné. A když máme Bibli otevřenou před sebou, pojďme se modlit, protože to je taky užitečné, když otevíráme Boží slovo. Drahý nebeský Otče, rádi bychom ti poděkovali. Poděkovali za to, že ty vidíš do našeho srdce, že se zajímáš o naše naděje, ale i strachy, naše potřeby. A proto se modlíme, abys k nám mluvil ve své dobrotě, ke každému z nás. Amen. Takže když společně otevíráme první list Janův a čteme si ho, může na nás vyloženě křičet otázka, skutečně znám Boha? Hned na začátku té dnešní pasáže ve třetím verši píše Ján, podle toho víme, že jsme ho poznali, keď. A hned se podíváme na to, keď, ako to vyzerá, ale ta stejná otázka se vrací znovu a znovu. Skutečně znám Boha? Nebo jak si mohu být jistý, že mám vztah s Bohem? Že Bohu patřím? Že jsem jeho dítě, že ho mohu zvát svým otcem? Mohu skutečně umřít v pokoji a s jistotou, že jsem zachráněn a v otcových rukách? To jsou velké otázky. Snad na celém světě neexistují větší otázky než tyto. A jak procházíme tímhletím dopisem milovaným, tak najdeme, že nám Jan dává tři testy. Tři znaky skutečného autentického křesťanství. A pokud tyto znaky najdeme ve svém životě, tak nás pozbuzují, že známe Boha. A v tom dnešním oddílku, který máme před sebou, nám Jan ukazuje první dva tyto znaky. Ve verších 3 až 11. A v těchto verších dnes strávíme většinu našeho času a potom rychle projdeme ten závěrečný krátký oddílek verše 12 až 14. Takže pojďme na ten první test. Mohli bychom ho nazvat nový směr života. Je ve verších 3 až 6. Verš 3 říká apoštol Jan. Podle toho víme, že jsme ho poznali, keď zachováváme jeho přikázání. A potom verš 4, který to vyjadřuje negativně. Kdo hovorí, poznám ho, tedy Boha, ale nezachovává jeho přikázání, je klamár a nie v něm pravdy. A potom verš 5, opět pozitivně, ale kdo zachovává jeho slovo, v tom se Božia láska stala naozaj dokonalou. A podle toho poznáváme, že jsme v něm. To je jinými slovy o sjednocení s Bohem. A potom na tom navazuje verš 6. Kdo hovorí, že zostává v něm, má aj sám žít tak, ako žil on. Tedy, jak žil Ježíš. Takže ten test spočívá, vlastně to je morální test. Test, který obsahuje poslušnost, obsahuje chtění, co dělám se svým jazykem, co dělám se svým časem, co dělám se svou peněženkou, rukou, nohou, mým tělem. Tedy morální test. Ten důkaz skutečného křesťanství, nebo chcete-li následování Ježíše, není v tom, jak se cítíme, nebo jaké jsou naše, řekněme, náboženské zkušenosti, a dokonce to není ani hloubka našeho porozumění náboženství. Důkazem skutečného křesťanství, píše Jan, je změněný život. Je to nezastupitelná dimenze skutečného života s Kristem. Dovolte mi, abych se vás zeptal. Je něco, u čeho cítíte, že jste blíže Bohu? Pro někoho to můžou být například písně chval. Pro jiného to může být procházka v přírodě nebo na zahradě. Nebo si otevře knížku. Tam cítí Boží blízkost. Pro někoho zase to může být například varhanní hudba. Sedne a poslouchá. Wow. Může to prakticky být cokoliv, ale je to něco, co nám dává pocit, že jsme blízko Bohu. Jenže Jan nám pokládá jinou otázku. Říká, skutečně pocity odráží reálnou pravdu? A odpovídá, že nutně ne, protože ve verši 4 je muž, který říká, že Boha zná, ale nedělá, co Bůh říká. A Jan hovoří, je lhář. A známe to i z historie, kdy lidé, kteří říkají, že jsou křesťané, a já nevím, měli to na plackách, nebo to měli na čele, to je úplně jedno, jak si to dali to, ale prostě říkali, že jednají ve jménu Krista, ale bez života zatím, který by na to ukazoval, tak takoví lidé velmi často poškodili křesťanskou víru. Možná, že jste se s tím setkali, křižáci například. Nebo jiný typ lidí, který říká, že jedná křesťansky a přitom... Takže co se v tomhletom dopise milovaným snaží Jan říct, že nejde být křesťanem bez nového směru života. Ale Jan neříká, že jenom bezhříšní znají Boha. To vůbec ne. Teď přeci, kdybychom se vrátili o trochu zpátky do první kapitoly 10. verše, tak jasně ukazuje, že v hříchu jsme namočeni všichni. Tak jak tak? Nový směr života a zároveň jsme všichni hříšní? Ano, na jedné straně nejde o bezhříšnost, ale na straně druhé jde o směřování života. Kam můj život směřuje? A verš 5 nám v tom může pomoci. Tedy říká, ale kdo zachovává jeho slovo, v tom se Boží láska stala naozaj dokonalou. Aha, takže to není o našem dodržování pravidel, ale o lásce. O Boží lásce, která nás mění. Ale co to znamená, že se Boží láska stala naozaj dokonalou? Myslím, že to znamená toto. Bůh nás miluje a Bible nám to ukazuje od začátku až do konce. Bůh nás miluje ze svého svobodného rozhodnutí. Bůh nás nemiluje, protože jsme hodně lásky nebo protože si to nějak zasloužíme. On nás miluje, protože nás miluje. Ale když to transformujeme do lidských vztahů, tak i my víme, že neopětovaná láska není úplná. Když je láska jenom na jedné straně vztahu, tak to není úplná láska. A ta dokonalost Boží lásky k nám se má projevit v naší odpovědi vůči němu. A jak nám tady ukazuje i Jan, i v naší odpovědi lásky k ostatním kolem sebe. A Jan o tom píše později, ve 4. kapitole 19. verš. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. A tak, když my milujeme, tak se jedná o něco dokončeného. Naplnilo to ten Boží záměr lásky k nám. A to je ta dynamika Božího oslovení lidského srdce a odpovědi lidského srdce na Boží lásku. A jestli se toto stane, tak to otočí lidský život vzhůru nohama. To neznamená, že se člověk stane bezhříšným, ale Jan ukazuje, že je u toho jasná změna směru. Protože jestli se do života dostal tenhle ten rozměr Boží lásky, tak není možné, aby život zůstal stejný, jako byl doposud. Jan říká, to není možné. Jestli tam je Boží láska, tak se směr života nutně musel změnit. Protože jestliže on nebo ona žila dřív bez Boha, tak nyní žije s Bohem. A to nemůže vypadat stejně. To je jako kdybyste tvrdili, že jestli máte auto nebo nemáte auto, váš život je stejný. Ale to neznamená, že ten život je bez pádů. Ano, někdy nevíme, co dělat s naší vinou. Někdy nás to zasáhne velmi hluboce. Říká, jak jsem to mohl udělat? Ale nový život přišel a na té nejhlubší úrovni nového života je touha milovat Boha a žít jeho způsobem. Proto se někdy objevuje smutek v našich srdcích, když se lžeme, protože jsme minuli Boží cíl. Ano, proto se vyhýbáme hříchu a tím se mění náš život. To je to, o čem Jan mluví. Tak to napsal ve verši 6. Kto hovorí, že zůstává v něm, má aj sám žít tak, jako žil on. Tedy ten, kdo přijal Boží lásku, a protože láska byla projevená v Ježíši Kristu, tak chodí tak, jak žil Ježíš. Když navštívíte jinou zemi, tak když se posunete o hodně na východ, například, tak vás zajímá, jak se máme chovat. Co je v té kultuře urážlivé? Nebo jakým způsobem oni vyjadřují vděčnost? Ale netýká se to jenom cest na východ. Týká se to cest i na západ. Vyprávil nám jeden známý, jak se školou jeli do Londýna na výměnný pobyt. Přijeli večer do hostitelské rodiny, večer celý hladový po celém dni. Hostitelka se jich laskavě zeptala, jestli nechtějí večeři. A oni odpověděli zdrženlivě, ne! A tak jim popřála hostitelská rodina pěknou dobrou noc a že se ráno s nimi rádi uvidí u snídaně. Hostitelka se ptala upřímně, dostala odpověď a bylo hotovo. Lidé, jako potřebujeme vědět, kde jak věci fungují. A jsou lidé, kteří si z vás chtějí vystřelit a budou vám dávat špatné rady, schválně, jen ať se nachytáte. Víte, jaká to je sranda potom? Ale záleží, čeho se to týká. Takoví byli i ti falešní učitelé, který stojí vlastně v pozadí tohoto listu, prvního Janova listu. Oni říkali, když už patříš Kristu, tak vlastně moc nezáleží na tom, jak žiješ. A co říká Jan? Jan říká, ne, ne, kdo hovorí, že zůstává v něm, má aj sám žít tak, jako žil on. Ježíš je tedy tím dokonalým modelem, který máme následovat. John Newton, který je zejména znám pro tu píseň Amazing Grace, ve slovenštině Úžasná milost, tak byl v 18. století obchodníkem s otroky. A když se obrátil k Ježíši Kristu, napsal, bola to milost, která naučila moje srdce báť sa. A milost, která zmírnila můj strach. Ak je to vzácné, že se ta milost ukázala v tu hodinu, keď jsem prvýkrát uveril. A tehdy začal nový směr jeho života. Po bůrce se Newton rozhodl, že bude sloužit Bohu a ten, kdo byl otrokářem nebo převážel otroky, se z něho stal anglikánský kněz. Pojďme se podívat na druhý test, který nám ukazuje Jan. Jsou to verše 7 až 11. Jan nám zatím řekl, že poslušnost Bohu je znakem křesťanství. Nyní to zužuje na jedno přikázání. A docela můžeme být překvapeni tím, jaké to přikázání je. No co byste vybrali vy, kdybyste měli vybrat jedno přikázání? Možná by někdo vybral pokoru, možná někdo odpuštění, někdo trpělivost, někdo štědrost. Podívejme se na to, co vybral Jan. On se k tomu dostává postupně. Verš 7. Milovaní, nepíšem vám nové přikázání, ale přikázání staré, které jste mali od začátku. Tím starým přikázáním je slovo, které jste počuli. Ať už je to cokoliv, není to něco, co si jenom oblíbil Jan. Je to něco, co jim bylo řečeno hned na začátku jejich křesťanského života. Je to centrální část té dobré zprávy o Ježíši. A je to jasné a důležité přikázání. Co to je? Verš 8. Ten se zdá být divný, protože jakoby Jan najednou změnil svůj záměr. Někdy říká, nedávám vám nové přikázání, a teď říká, a přece vám píšem nové přikázání, které je pravdivé v něm a i vo vás, lebo tma ustupuje a žiary už pravé světlo. Takže máme přikázání, které není novinka, ale je v něm něco nového. Co to je? Verš 9. Kto hovorí, že je vo světle a nenávidí svojho brata, je v tme až do posial. Kto miluje svojho brata, zostává vo světle a nie je nikomu na pohoršení. Ale kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme. Ba ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Je to tedy přikázání od začátku jejich křesťanského života. A přesto je v něm něco nového, něco čerstvého. Co má co dělat s bratrem? A když nový zákon mluví o bratru, myslí se tím křesťan. A to, co je jasné i z jiných míst nového zákona, že to zahrnuje i sestry. Takže jestli jste si doteďka mysleli, že fú, a tak dobrý, za mě dobrý, tak už ne. Zahrnuje to sestry, ale zároveň to nezahrnuje všechny lidské bytosti. Samozřejmě, stále platí, máme milovat všechny lidské bytosti, podobenství o milosrdném Samařanu nám to jasně ukazuje, ale Jan říká, že láska ke křesťanskému bratrovi a sestře je zvláštní druh rodinné lásky mezi věřícími křesťany. Rád bych tomu přečetl z Janova evangelia 15. kapitoly, verš 12. Ježíš tam mluví se svými učedníky noc předtím, než umře, a říká jim, toto je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Jan Ježíše jasně slyšel, že každý křesťan má milovat každého křesťana. A možná je to nové v tom, že to Ježíš zdůraznil, možná je to nové v té kvalitě lásky, jako jsem miloval vás, milujte vy. A to byla obětující se láska. Můžeme tam však nacházet i další novotu, tu čerstvost poslušnosti. Protože kdykoliv naplňuji tenhle ten příkaz lásky, stane se čerstvým. Je to totiž projevená láska. To je vlastně ten žijící důkaz v novém věku evangelia. Jeden moudrý muž to vyjádřil takto. Doktrinální křesťanství je vždycky staré. Ale když se evangelium žije, je vždycky nové. A když se podíváme do církve, vždycky uvidíme problém. Když se porozhlédneme i dnes ráno, a dneska, přátelé, jste se tou vizuální pomůckou stali vy. Když se podíváte kolem sebe, s některými lidmi toho máte mnoho co společného. Například jste studovali stejnou školu, nebo máte stejné zájmy, nebo stejný smysl pro humor. A s takovými lidmi přirozeně nacházíme spojení docela rychle. A asi by nám to i sedlo, i kdybychom nebyli křesťané. Ale o tomhle tom já nemluví. On mluví o tom, že máme projevovat lásku i těm, se kterými nemáme mnoho přirozených zájmů. Jan říká, že církev není místo, kde jsou lidé se stejnými zájmy, ale lidé se stejným směrem. Směrem, že následují Ježíše. A když prostě patříme jako křesťané Ježíši Kristu, tak on v nás probouzí silnější vazbu mezi sebou navzájem. A je to silnější vazba než kultura, nebo je to silnější vazba než společné zájmy. Protože Jan říká, patříme do stejné rodiny. A tak se nám tady vynáří otázka, je moje srdce milující ve vztahu k spolukřesťanům, kteří nemusí být přirozeně můj šálek čaje? A jestli ano, tak Jan říká, to je důkaz, že patřím do Boží rodiny. Pocity jsou nestálé, ale srdce, které pulzuje láskou pro mé spolukřesťany, je křesťanské srdce. Tak zkusme si to nyní aplikovat. Můžeme být překvapeni, že Jan zdůrazňuje lásku jeden k druhému. Můžeme tím být hodně překvapeni i proto, že to ukazuje, že patřit k rodině křesťanů je důležitější, než si myslím. Častý problém našeho křesťanství je, že si myslíme, že křesťanství je soukromá věc. Je to moje osobní víra, je to mezi mnou a Bohem. Ale tady Jan v tomto přikázání ukazuje, že víra není jenom soukromá věc. Ano, někdy si myslíme, že když nejdeme do kostela, tak stále zůstáváme křesťany. Nebo jinak řečeno, mohu být křesťanem bez církve. Jenže křesťanství, právě protože je ve své podstatě o tom, že to je Boží rodina, že to je o tom, že jsem byl zachráněn, tak ať chci nebo nechci, jsem Bohem zavolán do společenství dalších věřících. A podle Jana toto společenství není jenom pro některé křesťany, nějaké extra křesťany, ale je to centrální pro křesťanský život. Protože říká, že to je test toho, jestli jsi vůbec křesťan. A teď je jasné, že tady nejde o prostou docházku do kostela. Protože vy, já dobře víme, že je možné přijít do kostela bez toho, aby člověk byl křesťan. A to se děje každý týden i zde a jsem za to rád. Ale vy i já taky dobře víme, že můžeme být křesťan a přijdeme i do kostela a nemusíme ani poslouchat nic. A vy i já dobře víme, že můžu přijít do kostela a můžu poslouchat a pořád tam mám lidi, které když vidím, tak se mi otvárá vreckový noží v kapse. Ha! A Jan říká, aj, kamaráde, to je problém. Samozřejmě, že v určitých částech světa to nebude vypadat jako zde, že budou se například setkávat v domácích skupinkách, protože je tam pronásledování. Ale něco není v pořádku. Něco je špatné znamení, když mám možnost být ve společenství křesťanů a nejsem tam. A je skvělé, když můžete zažívat společenství i tak, že se za vás druhý modlí, nebo že napeču nebo navařím pro druhé. To je znak živé církve, říká Jan. Tak to byl ten druhý test, závazek lásky spolu křesťanům. A slíbil jsem vám, že jenom krátce se dotkneme veršu 12 a 14, tak budu velmi stručný. Ty poslední tři verše Jan jim píše jako pastor a z času na čas jim píše důvod, proč jim to píše. Viděli jsme to už v první kapitolové verši 4 nebo ve druhé kapitolové verši 1 a snaží se, aby nebyl přeslechnut. A také Jan ví, že jsou křesťané s přecitlivělým svědomím, kteří z toho budou hotoví a nebudou si jistí, jestli teda patří Bohu nebo ne, protože s tím pořád zápasí a snaží se, ale nedaří se to vždycky. Protože si říkají, tyjo, ten standard je tak vysoký, že to nemůžu být já. Říkají si, myslel jsem si, že jsem křesťan, ale teď vidím, že asi ne. A proto takovýmhle v uvozovkách přecitlivělým křesťanům Jan píše, aby je ujistil. Aby jim dal ujištění. A nejdříve to píše dětem, verš 12. Což je Janův způsob, jak mluví ke všem křesťanům. A tak jim připomíná privilegium odpuštění. A potom píše otcům, což se zdá, že píše asi starším křesťanům, a píše jim, že skutečně poznali Boha. Potom píše mládencům, což se zdá, že jsou asi noví ve víře. A těm píše o vítězství v Kristu nad zlým. A potom přijde opakování, verš 14. Napísal jsem vám děti, lebo jste poznali otca. Potom otcům a potom opět mládencům. Můžete se na to potom podívat doma podrobněji sami. Ale ta pointa je, že křesťané mají mít jistotu, že skutečně znát Boha je reálná a možná věc. A Jan říká, to je cenná věc. To je Boží záměr pro křesťanský život. Tak dovolte mi to uzavřít, shrnout. Byl jeden muž ve Francii, který na ulici mluvil o Kristu. A k němu přišli, že Francie, že? Tak přišli k němu tři mladí muslimové a říkali mu, ty říkáš, že ti jsou odpuštěné hříchy a jdeš do nebe? Nejsi blázen? Ty jsi byl oslepen satanem, říkají ti tři. Čti Korán a uvidíš, že se mýlíš. Nikdo nemůže vědět, že jeho hříchy jsou odpuštěny. Jan, apoštol Jan nám tady ale říká, že je možné vědět, že to je dokonce Boží záměr, aby křesťan věděl, jestli mu jsou odpuštěny hříchy. Že není Boží záměr, abychom procházeli životem ve strachu a nejistotě, jak to s námi bude. Jakože no, tak snažím se, ale půha, jak to nakonec dopadne, to je velká neznámá. Ne. Jan říká, že to není arrogantní vědět, jestli mi jsou odpuštěny hříchy. Dokonce říká, to je důležité vědět. Ale zároveň nám Jan dává dva testy. Jak můžeme zkoumat vlastní srdce, jak na tom jsme? Ten první test byl, změnil se směr mého života? Ten druhý, a co ten nadpřirozený závazek lásky k druhým křesťanům? Je v mém životě? Kráčíme v životě ve šlepějích Ježíše? Milujeme, jak Ježíš přikázal milovat? Milovat jeden druhého tak, jako on miloval nás? Buďme nyní chvíli potichu. Přemýšlejme nad tím. Možná se modleme potichu. A po té chvíli ticha bych to rád uzavřel modlitbou. Drahý nebeský Otče, děkujeme ti, že tvůj záměr je, aby ti, kteří ti patří, měli jistotu, že jsou jim odpuštěny hříchy, že patří do tvé rodiny. Děkuji ti, že nás voláš k tomu, abychom chodili tak, jak chodil Ježíš. Prosíme tě, abys těm, kdo ti patří, dal dar jistoty. A zároveň těm, kdo ti ještě nepatří, abys je vedl k tomu, aby mohli rozpoznat a odpovědět na tvou lásku a připojit se ke tvé rodině. Modlím se za tyto věci ve jménu tvého drahého syna Ježíše Krista. Amen.